Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos un benres máis a Radio Cerna, día no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. O pasado luns, 14 de marzo, foi o Día Mundial de Acción na Defensa dos Ríos. Nesta xornada, a plataforma Lugo de Cara ao Miño concentrouse a carón do dique da fábrica da Luz de Lugo, construído no leito do río Miño, a prol de liberar este fluente emblemático de obstáculos que enturbien o seu curso e que afecten os seus valores naturais e patrimoniais. Con este acto pediron á Confederación Hidrográfica do Miño Sil que ordene retirar este dique que consideran ilegal por non estar contemplado no proxecto da mini central da fábrica da Luz, nin tampouco na declaración de impacto ambiental do devandito proxecto. O dique, di esta plataforma, foi realizado sen o permiso preceptivo da Confederación nin da Consellería de Medio Ambiente, a pesar de estar nun espazo natural protexido como Rede Natura e Zona de Especial Protección dos Valores Naturais. De perpetuarse por máis tempo, aseguran que a presenza deste dique no leito do río podería favorecer a erosión das marxes fluviais e a destrución do caneiro da Luz. O pretendido Centro de Interpretación de Parques Naturais de Galiza, que permanece paralizado desde 2011 ás beiras do río Miño en Ourense, cada vez ve máis lonxe a súa conclusión. A reanudación das obras suporía un obstáculo que non está contemplado no proxecto. As obras impulsadas pola Xunta foron paralizadas no seu día por incumprir a legislación de ríos, xa que esta infraestructura atópase nunha zona inundable. Para ser legalizada, a Confederación pide levantar un muro perimetral de formigón que resulta moi custoso para as arcas públicas. E falando da Confederación, precisamente un grupo de veciños do Porriño maniféstase sorprendido porque este organismo de vacía lles queira cobrar unha taxa a ofrecerense voluntarios para retirar residuos e plásticos do río Louro. A Confederación contestou a través da prensa que todo se debeu a un malentendido e que se permitirá esta actuación voluntaria sen cargo algún para os voluntarios e voluntarias que pretendan levar a cabo esta acción de limpeza do río Louro. A Sociedade Galega de Historia Natural alega contra o proxecto que a empresa para Termoenerxía pretende levar a cabo en Viana do Bolo. Trátase dunha planta industrial de producción de metanol e hidróxeno a través de batata. O colectivo resalta que para o funcionamento desta planta precisaríanse 75.000 toneladas ao ano de carbón, 37.000 metros cúbicos de agua e, ademais, produciría anualmente tamén máis de 18.000 toneladas de cinzas. Denuncia a Sociedade Galega de Historia Natural que esta entidade, a mesma empresa, intentou impulsar proxectos enerxéticos semellantes en Tenerife, Almería e Coristanco que ou ben foron iniciados sen permiso e paralizados pola Administración ou ben foron freados por sentenza xudicial. Nesta ocasión, a planta de batata preténdese instalar en solo rústico e a menos de 6 km do Parque Natural do Invernadoiro e a menos de 2 km do espazo da Rede Natura Macizo Central Ourensán, nun treito ademais do río Camba, que está incluído na proposta de ampliación da Rede Natura. Segundo a Garda Civil, o 25% dos accidentes que durante o ano 2015 se produciron na autoestrada transcantábrica, na A8, foron causados pola presenza de animais salvaxes na vía. Dos 60 accidentes registrados, en 15 estaban implicados animais. Un conflito no que os animais sempre se presentan como problema cando habería que pensar sobre a responsabilidade dos xestores territoriais que planifican infraestructuras viarias sen prever zonas de paso para animais. Posiblemente eles estaban antes que as autoestradas que rachan cos corredores ecolóxicos do territorio sen prever os puntos de circulación das especies salvaxes. E precisamente un exemplo desta situación é a actuación que está a promover a Xunta no corredor de Monforte-Sarria. Desde a súa inauguración hai 4 meses xa se detectaron algúns accidentes provocados por animais e a Xunta está a reforzar as vallas e poñer elementos reflectantes para asustar a fauna salvaxe no canto de promover necesarios e efectivos pasos para animais. Tras coñecer a última sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anula o proceso de valoración das ofertas eólicas presentadas ao concurso eólico do goberno de Núñez Feijóo, a Xunta apresura a licitar algúns destes proxectos eólicos aprobados a través deste concurso do ano 2010. A Xunta alega que esta sentenza está recorrida no Tribunal Supremo. En pasados días foron autorizados os parques eólicos da Baña, na provincia da Coruña, e os de Mondoñedo e a Pastoriza, en Lugo. Con estes dous parques xa son 17 os autorizados actualmente polo Executivo de Núñez Feijóo, que representan o 21% dos megavatios adxudicados no concurso de 2010, pero ningún deles, ningún destes parques eólicos, ata o momento, foi construído. Despois de 3 meses desde que o castro de Mondoñedo, coñecido como Castelo de Monte de Arca, fose incluído no inventario de xacementos arqueolóxicos de Galiza a instancias do colectivo Mariña Patrimonio, este castro foi arrasado con maquinaria pesada para plantar eucaliptos. Mariña Patrimonio xunto con Adega denuncian o feito de que hai poucos días fose eliminado o bosque natural que protexía o castro para plantar no seu lugar eucaliptos. Ambos colectivos consideran que estes feitos poderían ser constitutivos dun delito contra o patrimonio cultural tipificado no Código Penal cos artigos 321 e 324. Tamén denuncian que este non é un feito illado, porque son dúcias os elementos patrimoniais danados do mesmo xeito polos labores asociados ao monocultivo do eucalipto. Paradoxalmente, moitas destas plantacións sobre castros están certificadas co selo de certificación forestal FSC, que garante, en teoría, un aproveitamento forestal sostible. A sociedade encargada de xestionar a planta ourensá de Xurros de Coren para a produción de enerxía eléctrica entra en concurso de acreedores. A planta nacía en 2005 co objetivo de producir enerxía cos xurros procedentes das granxas da Limia, cunha capacidade de xestión de 110.000 toneladas ao ano. Na súa posta en marcha foron investidos 18 millóns de euros e tras 11 anos de funcionamento as súas débedas acadan os 8,5 millóns e prescinde de case todo o plantel de empregados. A reforma enerxética do goberno de Mariano Rajoy, que supuxo importantes recortes para as enerxías renovables, parece estar detrás do potencial peche da planta. Ao mesmo tempo, quedan sen destino os máis de 700 millóns de quilos de residuos de animais que se producen nas granxas da Limia. Unha alternativa que se está a barallar é a de construir unha depuradora de xurros na comarca ourensá, que se comezará a probar de forma experimental o vindeiro verán. A empresa ENCE xa confirmou que só contempla o complexo de Lourizán en Pontevedra como lugar para implantar a súa nova planta de biomasa. Tamén se barallaba a localización desta planta en Huelva ou León, pero ambos emprazamentos quedaron descartados por razóns económicas e operativas, en palabras do conselleiro delegado de ENCE, Ignacio de Colmenares. O Goberno de España vén de recibir a certificación ISO 9001 para o seu sistema de control e inspección pesqueira. A ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presumía esta semana de certificado, dicindo que este selo pon en valor o labor do Goberno na defensa dos intereses da pesca española. Destacou as dúas operacións Sparrow, que derivaron en sancións para 9 compañías e 7 persoas por pesca ilegal a nivel internacional. O colectivo ecologista Adega convoca xunto co Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galiza un campo de voluntariado ambiental que se celebrará os días 12, 13 e 14 de abril. O lugar escollido para esta nova actuación é a Illa de Sálvora, no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galiza. Esta iniciativa dá continuidade aos traballos de eliminación de especies exóticas invasoras de 2015 e conta coa colaboración da Dirección Xeral de Conservación da Natureza. As persoas interesadas en participar neste novo campo de voluntariado ambiental deberán inscribirse previamente en Adega. E por hoxe rematamos con noso repaso semanal da actualidade ambiental galega. Emprazámosvos a escoitarnos de novo o vindeiro luns 28 de marzo. Ata entón, que teñades unha feliz Semana Santa.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.